ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ካብ ናይ ንኡሳን ክርስቲያን ማሕበረሰብ ኣቦ መንበር ኪኮ ኣርጉዌሎ ናይተን ምስኦም ነዚ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ዝመስረታ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝዓለመ ብሞት ናይ ዝተፈለያ ካርመን ሄርናንደዝ ንንባብ ዝበቕዐ ህወት መዝገበ ዕለት ንዝቐረበሎም ገጸ በረከት ምኽንያት ንኪኮ ኣርጉዌሎ 218 ናሓሰ 217 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘመሓላለፉ ናይ ምስጋና መልእኽቲ እግዚኣብሔርን ማሕበረሰብ ንኡሳን ክርስቲያን ጉዕዞ ወትሩ ብሓሴትን ብምሉእ ተወፋይነትን ብእምነትን ትሕትናን ተኣዝዞን ወንጌል ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ኣብ ኩሉ ስፍራ ክዘርኡ ይደግፍ ቢሎም ኪኮ ኣርጉዌሎ ንዘበርከትሎም ናይ ካርመን ሄርናንደዝ መዝገበ ዕለት ኣመስጊኖም እቲ መዝገበ ዕለት ካርመን ንኢየሱስ ዘለወን እቲ ስቓይ ናብ መስዋእትነት ዝቕይር ድኻም ናብ ሓሴት ዝልውጥ ህይወት ኣስፎቶ ወንጌል ክኸውን ዝድረኸ ፍቕሪ ዝምስክር እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኪኮ ኣርጉዌሎ ነቲ መልእኽቲ ዝተቐበልዎ ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ማርከ ኣብ ፖርቶ ሳን ጆርጆ ናይ ንኡሳን ክርስቲያን ማሕበረሰብ ኣባላት ልዕሊ 400 ካህናትን ተማሃሮ ዘርኣ ክህነትን መንእሰያትን ኣሳቲፉ ኣብ ዝተኻየደ ሰብኣዊ ምዃኑ ዝገለጸ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ናይ ካርመን ሄርናንደዝ መዝገበ ዕለት ካብ 1979 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1981 ዓመተ ምህረት ዘሎ ታሪክ መንፈሳዊ ጉዕዞአን ዝገልጽ ብቋንቋ ስፓኒሽ ብቤት ማሕተም ኣውቶሬስ ክርስቲያኖስ ዝተሓትመን ካብ ወርሒ ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ንንባብ ዝበቕዐ ምዃኑ የዘኻኽር።